Vicky, nu kommer den. Du lytter til Vildt Naturligt på P1, og dine værter er selveste Vicky Knudsen.
Og ingen over, ingen ved siden af, Johan Olsen.
Vi har fået en masse virkelig, virkelig fede lytterspørgsmål.
Ja.
Og vi skal snakke om verdensrummet og livet i universet.
Og en mulig død hasselmus og en mulig død ilder.
Ja, den der ilder så meget død.
Ja, det vil sige. Men det er vigtigt at huske, at død er lige så vigtigt som liv ude i naturen. Så det er godt, vi har nogle døde dyr med.
Og ved du, hvad der også er godt? Vi har biovittigheder med os.
Men noget, jeg ikke synes er særlig godt, er at fodre store vilde dyr ude i naturen. Og gøre dem vant til mennesker.
Og så har vi også fået et lille kærlighedsbrev til dig, Vicky.
Og rettelser. En kærlig rettelse.
Ja.
Men altså, som vi har sagt før, vi begår fejl. Vi ved ikke alt. Så det er helt okay at rette os. Og vi vil gerne blive klogere, hvis der er noget, vi siger forkert. Eller ikke ved.
Yes. Lad os komme i gang.
Ja. Kære Vicky og Johan. Jeg er gået ombord i jeres gamle programmer, og her til aften nået til jeres skønne program om hasselmus.
Mm-hmm.
Jeg må med stor skam erkende, at det må have været en hasselmus, som min gamle kat i mine teenageår kom og gav mig i gave i midt-90'erne. Mm-hmm. I Gødvad ved Gudenåen uden for Silkeborg. Er det korrekt, at det er den eneste mus vildt i Danmark, som har en bedårende, behåret hale? Og farven og det nuttede udseende passer desværre også med mine erindringer. Nu bor jeg på Vesterbro i København, og den gamle kat døde for 11 år siden. Men jeg må indrømme, at jeg er ked af tanken om, hvilken sjælden gave han skænkede mig dengang. Tak for et fantastisk program. Mange hilsner fra Felicia.
Hej Felicia. Og der vil jeg sige, det er måske ikke mig, der skal svare på det her, men det lyder som om, det var en hasselmus. Og Vicky har lært mig, at hasselmusen ikke er en mus.
Præcis. Altså, der er også forvirring med det navn, ikke?
Men Felicia, hvis du må altså ikke slå dig i hovedet med noget, din kat gjorde for så mange år siden. Det synes jeg altså ikke.
Nej, men jeg bliver altså også nødt til at sige, det der med at være teenager, eller barn, eller voksen for den sags skyld, og huske noget, og lige pludselig, nu prøver jeg at mundre dig op, Felicia, for det er sket for os alle sammen. For eksempel fandt jeg jo engang en lemming i Nordsjælland.
Mm-hmm.
Og der kan jeg sige til den opmærksomme lytter, der findes med statsgaranti ingen lemminger i Nordsjælland, eller nogen som helst andet sted i Danmark.
Mm.
Altså, den lever højt op mod nord. Mm. Der skal vi op i fjellene.
Men så det var en hasselmus, du fandt?
Nej, jeg har set... Vi så mange naturudsendelser. Ja. Jeg har garanteret set en naturudsendelse, der har været en lemming.
Mm-hmm.
Jeg har gået på tur alene, ude på grunden, ude og kigge på dyr, som jeg altid gjorde. Jeg er ret sikker på i den dag i dag, at det nok har været en rødmus, jeg har mødt. De kan være ret
de er
meget, meget nuttede, også lidt sådan buttede, ligesom lemminger.
Ja.
Og kan være ret tillidsfuld, hvis man står stille. Det har jeg gjort. I min barndomserindring, der er der ingen tvivl om, det her er en lemming. Den har alle farven, som en lemming har.
Ja.
Og en rød mus ligner altså ikke en lemming. Det bliver altså bare nødt til at sige. Altså, en lemming er jo nærmest træfarvet, vel? Altså, den er jo sådan lidt sort og rød og hvid.
Mm.
Så det rødlige, ja, det kan give mening. Men så er den jo sådan sort over ryggen. Men det er præcis en lemming, jeg stadig ser for mig. Og jeg er 100 på, at det har været en rød mus, og den har været helt rød.
Sort og rød og hvid.
Men deception of the mind, det er ligesom, når man ser en musvog tæt på, tror, den havrer. Så det, jeg bare prøver at sige, Felicia, er, det kan være, at nu, når du tænker, ej, havde den ikke også lidt behåret hale? Det kan være, at det har været en anden mus, der bare havde altså, lidt vinterpels på halen.
Mm.
Så sådan lidt ekstra fluffy ud.
Mm.
Og så har tænkt, det har været en hasselmus. Men når man ikke har et billede fra dengang, så kan du ikke engang være sikker på, at din kat kom med en.
Nej, man kan også sige, at hasselmus er ret sjældne.
De er meget
det vil være ret,
men de er jo, ja.
Vildt, hvis katten bare havde slæbt sådan en. Ved Gud, hvor lad du mærke til, hvad det var? Vicky, du ved sådan noget med, hvor hasselmus bor og sådan noget, ikke?
Jamen, de bor jo kun på Syfyn, og omkring Sorø-området, der er der jo hasselmus.
Okay.
Og så har de jo, jeg tror også, de har fundet nogle få andre steder. Måske nede lige ved grænsen, for eksempel.
Okay.
Og nu er jeg lige gået ind på et kort her.
Mm.
Jeg synes, hvor ligger Gudenåen? Jeg tror altså, den er slet ikke...
Den er der overhovedet ikke.
Den har aldrig været nærheden af Gudenåen. Det skal du altså ikke frygte, Felice. Det har simpelthen været en anden, der bare har været lidt fluffy. Det er en syvsover, ikke en mus. Og vi har jo også været ude i Lærbjergskov og se, hvordan det jo også er tidligere hasselmus-lokalitet.
Mm. Og, de også, og måske bliver det igen.
Og de også prøver at gøre noget med noget mere krat og brombærkrat og nogle ledelinjer, så hasselmusen kan sprede sig tilbage dertil. Så vi håber, der kommer mange flere hasselmus. Men du kan med god ro i sindet, Felicia, i hvert fald konkludere, at det ikke var en hasselmus.
Ja. Så har Nora Dalum skrevet en mail ind, som jeg synes er mega interessant. Kære Vicky og Johan, jeg har en undren, eller måske nærmere et modargument til noget, Johan siger i programmet Dyr tænker. Her ser Johan en parallel mellem Morgans regel, altså reglen om, at hvis man kan forklare et dyrs adfærd ud fra lavere psykologiske evner, så skal man gøre det, og Occam's Razor, altså at man altid skal gå med den simpleste forklaring i videnskabelige sammenhæng. Johan siger, at Morgans regel giver mening ud fra princippet om den simpleste forklaring. Det synes jeg ikke, skriver Nora sig. Jeg har faktisk tit undret mig over, at hver gang dyr har noget, der ligner menneskelig intelligens, så går forklaringsmodellerne igennem nogle ekstremt lange omveje. Så lyder det for eksempel, åh, det må være fordi de gennem utallige generationer tilfældigvis har muteret sig til at have et instinkt for, helt uvidende om, hvad de gør, så nærmest tilfældigt at hakke i bladene og bagefter helt instinktivt stikke dem ind i de hule træer, hvor der tilfældigvis bor insekter, helt uden at have den fjerneste idé om, hvorfor de gør det. Det er da en meget kompleks forklaring, som kræver ufattelig mange specifikke mutationer. Når vi nu ved, at mennesker har en bevidsthed, og vi ved, at vores kroppe og hjerner minder ganske meget om mange andre dyr, så er det vel en langt simplere forklaring, at der er sket nogle generelle mutationer, som giver mere hjernekapacitet, evnen til at lære og tænke, og det har været smart for flere dyr end lige mennesket. Eller hvad? Tak for et fuldstændig fremragende program. De bedste hilsner, Nora. Jeg synes, det er en super, super fin betragtning. Mm. Og jeg vil sige, at når vi ser edderkop lave et edderkopspind, så er vi nok over i den med, at de utallige mutationer, der er kommet frem til, at det her dyr kan gøre sådan der, fordi der er ikke særlig mange neuroner at gøre godt med til at opfinde et edderkopspind. Men jeg synes, at Nora har en god pointe i, at vi måske oftere, end vi gør nu, skal tænke på den her måde. Altså, at der ligger noget basalt i hjernen, som med simple, det kan være genetiske eller kulturelle ændringer, kan afstedkomme adfærd, der er meget kompleks. Og at det faktisk, hvis Occam's Razor-princippet skal overholdes, at det måske i virkeligheden kan være den vej, vi skal gå nogle gange. Men det er godt nok, der er godt nok nogle gråzoner. Jeg synes, det er virkelig godt tænkt, Nora. Men apropos edderkopper, Vicky, så er der et kort spørgsmål fra Inga Haubjerg.
Ja.
Er det bare mig, eller er der andre, der har undret sig over alle de edderkopper, der er i denne eftersommer? Altså eftersommeren 2025. Det har været og er faktisk en større invasion end af forsommerens myrer. Og det er ikke kun her i Mårslet. Tak for jeres gode programmer, Inga Haubjerg. Fra Mårslet. Hvad siger du, Vicky?
Fra Mårslet. Jamen, det er faktisk det samme princip som flyvemyrene.
Mm-hmm.
Bortset fra det, der sker med edderkopperne i sensommeren er. Altså, edderkopper har jo også, jeg skulle til at sige 1000, men rigtig mange forskellige levesteder, forskellige livscykluser, forskellige årstider. Der er jo også nogen, der kommer frem om efteråret, eller nogen, der er de tidlige om foråret, og nogen, der er der hele året. Men uanset, hvordan vi vender og drejer det, så er der altså bare rigtig mange edderkopper i sensommeren. Og nu ved jeg jo ikke lige, om der bliver tænkt på de bittesmå. For de laver jo også flyvende sommer.
Mm.
Når de skal sprede sig, så flyver de med vinden og en lille sikkerhedsline af silketråd og ud og etablerer sig nye steder. Men generelt er der også bare rigtig mange edderkopper, der er ved at blive sådan lidt mere voksne ud på sensommeren. For eksempel korsedderkopper, så tænker man, hvor er de hele året? Måske ser man lige en korsedderkop. Så bliver det sensommer og efterår, og så er der store, lækre korsedderkopper over det hele. Så er de altså ved at være fuldvoksne og modne til at indtage verden. Så jeg tror simpelthen bare, det er et spørgsmål om, at rigtig mange edderkopper begynder at blive voksne der. Der er også rigtig mange, der spreder sig ud i verden.
Men der er også, det har jeg lagt mærke til, at nogle år, det har alle vel, sådan set lagt mærke til, nogle år er der sindssygt mange mariehøns, nogle år er der virkelig mange skarnbasser, og nogle år sådan. Der er jo de der... hvor det af en eller anden grund, så kommer det et udsving.
Ja, helt klart, men lige edderkopper, de er sådan rimelig...
De rimelig stabile?
Dem er der rimelig mange af hver år.
Okay.
Det må også være sensommer efterår. Hvis man bor i nærheden af København, så skal man prøve at tage ud til Vestamager, ude ved Klydesøen, der er der jo nogle fugletårn. Mm-hmm. Og det, der er så sjovt, er, at de buner. De er helt tosset med de der fuglebygninger der. De der så der sidder simpelthen så mange julespindere. Bolværksæderkopper, flad julespindere, korsæderkopper, så vidt jeg husker. Og de sidder altså i hobetal nogle gange.
Bolværksæderkopper. Det er et utroligt fedt navn. De sidder nede på Christianshavn på en bænk med en guldbejer.
Og hygger sig.
Ja.
Og så tager de ud på Vesterhavn og bygger et spind der.
Fedt.
Nej, men der kan man virkelig se, hvad der sker, sådan, når de begynder at blive store. Man begynder at se dem, og de bare, der er jo sikkert rigtig mange flyvende insekter, eller det er der, tæt på de her vandområder, og så sidder man godt der til at lave sit julespind. Mm. Det kunne jo også laves ned i vegetationssted, men de synes sikkert, det er hammerfedt med de der hus.
Mm.
Så de sidder altså bare skulder om skulder, og det er jo nok også, fordi der er mad nok.
Mm.
Men det er, det er en ret god måde at se. Altså for edderkopper kan man som sagt finde hele året. Men en god kombination af at sprede sig ud i verden og blive voksne. Det var det, jeg vil sige om det.
Mega godt sagt, Vicky.
Og så har vi fået et dejligt spørgsmål.
Mm-hmm.
Kære begge, tak for det bedste program på P1. Åh. Kan I hjælpe os med at finde ud af, om det er rigtigt, at det røde ærn er en invasiv art i Danmark, mens det grå ærn er den indfødte art? Vi er relativt gamle, og den ældste af os er 87, og ingen af os har nogensinde set et gråt ærn i Danmark. Bedste hilsner, Jos Christensen, på vegne af lørdagsdruk-forsamlingen. Og Jos, tak for det herlige spørgsmål, og hvor er det skønt, I lytter med. Prøv at høre her. Nu ved, jeg er ikke sikker på, om det er, fordi der er gået lørdagsdruk i den. Men jeg tror, der er en lille forveksling her, som der tit er. Og det er ikke bare jer, det er rigtig mange. Det er ligesom, når man tager mejer, mejeræderkopper og stankelben.
Mm.
Det er altså, de kan være svære at kende forskel, og det kan være svært, hvis man ikke får det lært.
Præcis. Og mejer er jo også et terningsspil.
Og så skal man bare tælle til 10.
Ja.
Gør alt det, man kan lide. Så. Anyways, så er det sådan, at det grå jern, kan jeg godt forstå, I ikke har set. Det har jeg heller ikke. Fordi det grå jern er en nordamerikansk art.
Mm.
Den har spredt sig i Europa, ligesom nogle dyr bliver sat ud rundt omkring til pryd eller pragt, eller hvad ved jeg, og så bliver de opfattet som invasiv. Den er dog, jeg ved ikke, om der er et fund eller to, men den er ikke kommet til Danmark endnu, så der er altså ikke nogen grå ærn i Danmark. Men det røde ærn og det sorte ærn, tror jeg, er dem, I tænker på. Og det røde ærn er ikke en invasiv art i Danmark. Det røde jern er en farvevariant, og det sorte jern er et farvevariant.
Så det er samme art?
Men det er art. Samme art, og det er det, der bliver kaldt rødt jern. Nogle gange kan det også være en lidt brunlig farve.
Mm-hmm.
Måske hvis der er et mix af den røde og den sorte pels, så bliver det måske lidt mere brunlig. Så der er altså tre farvevarianter af det røde jern i Danmark. Og der siger man, at det sorte jern er det oprindelige herhjemme, og at de røde blev indført, eller kom de over østfra, men altså det sorte var her først, og så kom de røde, og så har de røde jo bare blevet mere dominerende rent farvemæssigt, har den røde farve taget over. Især på Sydfyn, nu er vi tilbage på Sydfyn, der er rigtig mange sorte jern, det er der også andre steder, der er også nogle steder i Jylland og sådan noget. Men
altså for nylig så, det ser jeg, et sorte jern i Sorø, Suserup Skov.
Ja, men det kan godt være, de brede følger.
Altså jeg var i chok, det der æren er sgu da helt sort. Jeg har hverken hørt om eller set et sort æren nogensinde i mit liv. Det var en ret voldsom oplevelse.
Altså, jeg
er kognitiv dissonans. Jeg så noget, der ikke findes.
Jeg tror faktisk også, jeg har set et sort æren der. Og der er jo også røde æren, så der er jo for eksempel begge dele.
Nå.
Og der kan sagtens være begge dele. Mm. Og de kan passe sig med hinanden, og de hygger. Men det røde æren er altså det langt mest almindelige, det sorte, det røde og det brune æren, som alle sammen er det røde æren.
Okay.
Og alle de danske æren tilhører underarten Sciurus vulgaris fuscoator. De røde ærn, de er sikkert kommet sydfra eller blevet indført eller et eller andet.
Mm-hmm.
Men på Bornholm findes underarten Sciurus vulgaris. Vulgaris,
okay.
Der er 25% mindre og har kortere hæl. To underarter, men rødt og sort ærn er det samme. Gråt ærn er en helt anden art fra Nordamerika, som ikke er kommet til Danmark endnu. Men som man sikkert frygter, fordi at man er bange for, at det kan udkonkurrere vores eget jern.
Det var godt at få svar på det.
Mm-hmm. Og apropos mysterier, Johan.
Ja.
Kære Vicky og Johan, Tak for et fantastisk program, som vi altid lytter til. Vi har næsten været med fra start. Vi har et mysterium, som måske kan hjælpe os med. I går fandt vi en død iller i haven. Vi tror i hvert fald, det var en iller. Et mårdyr af en slags. Se foto. Vi ser nu på et foto af...
Den ser død ud.
Der ikke er en iller. Jeg er ret sikker på, at det er en mår. Formodentlig en husmår. Og jeg kan godt forstå, at I har troet, det var en iller. For de ligner hinanden meget. Men det er en mår. Og så er det jo det med husmår og skovmår. Altså, iller har sådan en lidt anderledes farvet krop. Og den ser også lidt... Men det er, fordi dens pels er bobbet op der. Kan du se det, Johan?
Man ser.
Pelsen er bobbet op.
Altså, bobbet op, mener du, at der er nogen, der har prøvet at spise den? Hold kæft, den er noget medtaget,
hva'? Nej, jeg mener, pelsen er bobbet op der midt på kroppen.
Hvad betyder bobbet op?
At den ligger den falske vej, eller hvad man nu skal sige.
Nå, ja.
Kan du
ja,
se, den er bobbet?
Ja, den er bobbet
op. Nå, men anyway, så er en ilder meget, meget mørk. Den her er sådan lysebrun.
Mm-hmm.
Og så er der jo skovmår og husmår. Og skovmår har større ører og gul på struben, husmår hvid på struben, mindre ører. Den her er så... Ja, den mangler... Der er ikke nogen ører at se. Men og det ser lidt guld ud, men jeg tror nu, det er hvidt. Så jeg tror, det er en husmår. Nå, tilbage...
Altså ikke en husmår.
Husmår.
Ja, husmår.
Ja, så helt rigtigt med et mårdyr. Og så står der... Det underlige er, at vi bor i et villakvarter i udkanten af en mellemstor provinsby i hovedstadsområdet. Vi har boet her i 25 år og aldrig før set en ilder i haven, eller set noget, der kunne tyde på, at der tidligere har været sådan en i haven. For et års tid siden fik en af naboerne høns. Kan de have tiltrukket den? Vi elsker de høns, så vi vil ikke klandre naboerne, vi er bare forundret. Vi har da lidt natur her omkring, men det meste, som ikke er huse, er marker og hestefolde. Og så fjorden tæt på. Vi vidste ikke, hvad vi skulle stille op med den. Den er for stor til, at man må smide den i restaffald. Man kan ikke aflevere døde dyr på genbrugspladsen, og vi kan ikke grave et dybt hul i haven. Vi har lærjord, og den er hård som sten på denne tid af året. Det var lørdag, så vi kunne heller ikke ringe til kommunen og spørge dem. Der lugtede virkelig dårligt omkring den, så den må have ligget død et par dage. Der var fluer og midder i den. Vi endte med at tage den med på en skovl og gå til en nærliggende skov/kratområde, hvor vi dumpede den. Så kom den tilbage til naturen, hvor den kunne gøre gavn, eller i hvert fald ikke skade nogen, var vores tanke. Men vi er virkelig forundret over, hvad den lavede i vores have, og ikke mindst, hvordan den er død. Kan en kat have dræbt en iller? Vi har selv en kat, men hun er gammel, og vi kan slet ikke se for os, at hun skulle være i stand til det. Men måske er en af de mange andre yngre katte i området. Kan en hund dræbe en iller? Vores nabo har en hund. Måske er den bidt den, og så er den flygtet ind til os og død af skaderne. Spørgsmålene er mange. Hvor filen kom den fra, hvordan er den død, er de vigtigste spørgsmål. Kan I sige noget fornuftigt om ild og andre mårdyr i villakvarterer? Er det meget normalt? Kan de gøre skade? Mange hilsner. Karen Riemenschneider.
Mm-hmm.
Okay, så for det første er det ikke en ild, men en husmår. For det andet gør den ingen skade. Og det er godt, at I smider den tilbage i naturen. Så er der en masse ådselsdyr, der får glæde af den. Og det er også bedre, end at smide den i restaffald, for eksempel. Så er der ikke nogen, der får glæde af den. Plus... Den der, den er så død, så der er helt sikkert... Ja, hvad skal man sige? Der er helt sikkert allerede en masse dyr inde i den, der gerne vil færdiggøre deres livscyklus.
Mm-hmm.
Så jeg synes, det var rigtig godt valg at smide den tilbage til naturen. Den der har været død i mere end et par dage. Når den lugter så meget, og man kan se altså, knogler igennem... Altså, huden er jo faldet af på det ene bagben, og pelsen er røget af. Det ligner øjnene væk. Den har været død i adskillige dage. Jeg tør ikke sige... Hvor den er død, eller hvordan den er død. Den er nok ikke død i jeres have, hvis I kommer der hver dag, for så havde I nok opdaget noget før. Det kan jo være en ræv, der har slæbt den ind i haven. Altså, ræv har ikke noget imod lidt rådent kød. Ikke at ræven nødvendigvis har dræbt den, men nu ved jeg heller ikke, byræv i Københavnsområdet har været manglende i mange år. De er begyndt at komme tilbage, og nu står der ikke specifikt, hvor det her er. Men... Hvis det er et af de steder, hvor der er byrev, kunne den sagtens have slæbt den ind i jeres have. Husmår, også ilder for den sags skyld, men især husmår kan sagtens dukke op i villakvarterer og tæt på huse. Det er derfor, de hedder husmår. Og mark og skov og heste, de kan også løbe langt, så den kan sagtens være kommet på grund af de høns der, der har duftet rigtig dejligt. Den gør ingen skade, andet end den larmer rigtig meget og lugter lidt, hvis man får den op på loftet. Og så kan den selvfølgelig tage ens høns, hvis man ikke har en om forsvarligt inden om natten, hvilket man jo selv har ansvaret for. Men ellers ville jeg elske at have... Det er også, fordi der er slet ikke nogen mordyr, altså rigtig i indre København eller på Bornholm. Og når folk lægger et eller andet vildt kamerabillede op fra haven, hvor der kommer en hel mordfamilie hoppende over grænsen, det er så nuttigt.
Yes.
Men selvfølgelig kommer de op på loftet og synes, de skal bo der, så kan det godt larme utrolig meget, og så skal de måske finde et andet sted. Og jeg tvivler på en kat, tager en husmor. De er altså rimelig store. En hund kan nok godt, men både hunde og katte, jeg ved godt, at nogen roser deres... Altså dyr, når de kommer med alverdens ting, men der er tit lidt mere furore, når de kommer med et lille bitte mordyr. Mm. For eksempel den lille lækat, hvis de kommer med sådan en, så kan jeg ikke gøre noget ved dens instinkt, og så kan ikke være stolt af, at den har dræbt et af vores mordyr. Men altså, sådan er der så meget.
Mm.
Så de er jo i stand til det, men husmorgen stadig ret store og skarpe tænder. Jeg ved, at hunde kan slå en mink ihjel, hvis de er flere om mig. Chatten for eksempel, for den har også utrolig skarpe tænder, og den er også ret stor. Så jeg tør ikke sige, hvem der har dræbt denne husmor. Den kan jo også være død, naturligt. Den kan være blevet påkørt, og så løbet ind i dækningen, lagt sig til at dø, og så er der en ræv, der har fundet at slippe. Altså, der kan vi altså kun gætte.
Mm.
For igen, det ligner altså, at hele det ene bagben er stort set væk på den her, og det kunne jo altså både tyde på, at den er blevet påkørt, eller at nogen har tykket bagbenet af, fordi de har været sultne.
Mm.
Så om det... Hund, kat, bil, sygdom, ingen ved det. Men jeg håber, det svarede på nogle af spørgsmålene. Og ja, så synes jeg da bare, det er fedt, hvis mordyrene nærmer sig København.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Vicky, vi får brug for dig igen her, fordi Henrik Munk, han skriver. Hej Vicky og Johan. Jeg har oplevet nogle frustrationer i forbindelse med den debat om ulve i Danmark, der med jævne mellemrum blusser op. Jeg har hørt og set historier om ulve, der har bevæget sig ind i villakvarteret i Oksbøl. Det kan jeg godt forstå virker skræmmende på nogle af Oksbøls indbyggere. Den anden dag så jeg så en nuttet video på TV2 om kronvildt i Oksbøl, der er så tamt, at folk kan fodre vildtet på deres terrasse, og at vildtet sågar nærmest går ind hos den lokale købmand for at blive fodret. Her er nuttet så skrevet i citationstegn.
Mm.
Så er det så, at jeg begynder at undre mig. Folk inviterer ulvens foretrukne byttedyr indenfor og bliver så opskræmt over, at ulvene følger efter. Jeg har været i naturområder i både USA og Canada, og her har man kontant afregning i form af drakoniske bøder, hvis man fodrer vilde dyr. De ved, at hvis først en bjørn eller en ulv er blevet fodret af mennesker, ender det med, at vildbetjentene er nødt til at aflive dyret. Venlig hilsen, Henrik Munk.
Der må jeg simpelthen bare give Henrik ret.
Okay.
Altså, det gælder sådan set... Altså nu, okay, man må godt klare, om man fodrer fugle i haven, for eksempel.
Mm.
Det kan sådan set også have nogle problemer med sig. Men hvis vi tager de lidt større dyr, der potentielt kan gøre skade, så er det jo netop det, der bliver problemet, hvis de vilde dyr vender sig for meget til os mennesker. Så er de jo ikke bange, så har de ikke naturlig skyhed mere.
Nej.
Og det er ikke bare det, jeg tror egentlig ikke... Altså, ulvene kommer ikke ind i byen, fordi krondyrene begynder at gå derind. For der er den underfløjt med mange krondyr efterhånden. Og ulve er stadig bange for mennesker. Ulve går igennem byer, når det er... unge, lad os kalde dem teenager, der skal ud på eventyr og finde deres eget revir. Altså, vi er et tæt bebygget land, så nogle gange så går ledlinjerne, der er nemmest at komme igennem landskabet, de går igennem en by. Og huse og motoriserede køretøjer, medmindre de larmer helt vildt meget, er ikke farlige i en ulvs optik eller i et krondyrs optik, for den sags skyld. Så ledlinjer er jo den hurtigste vej at komme frem på. Ligesom vi synes, det er nemmere at gå på asfaltvejen i stedet for at skulle... kæmpe os igennem krat og over og over og ned, så synes pattedyr sådan set det samme. Så længe man går igennem by, og der ikke er nogen... Altså, hvis der så er en, der åbner en dør, så vil de sige, ah, afsted. Men byen er som sådan ikke farlig i sig selv. Det samme har de her krondyr tænkt. Så har de tænkt, der er lækkert derovre. Der ligger nogle nedfaldsæbler. Og så synes nogen måske, det er sjovt, så begynder de at fodre dem. Og så er det meget hyggeligt indtil videre, indtil det lige pludselig sker. Det ved jeg ikke, brunstsæsonen, og der er en eller anden stor kronhjort, der stanger et eller andet menneske, fordi man står og prøver at håndfodre den og komme for tæt på, og så har vi den potentielt farlige situation.
Mm.
Det samme kan sådan set ske med en ræv, som er et væsentligt mindre dyr, men hvis man håndfodrer dem, så kan det også være, at de lige pludselig hakker ud. Eller... ja, så altså, reglen er, at vilde dyr skal have lov til at være vilde, og... der er jo så også lidt forskel på, nu nævnte jeg fodring af fugle i haven. Der er også nogen, der lærer fugle at komme ned på hånden, eller æren for den sags skyld. Det sker i fældeparken, og så opstår der problemer, fordi hundelufterne, så må de ikke komme derind, selvom de har deres hund i snor, fordi nu er det erneskov. Og, og det er jo det, der sker, hvis vi altså unaturligt tiltrækker nogle dyr, de finder noget, der er en foderkilde, så vil de jo blive ved med at komme, lige meget om de store eller små, blive ved med at komme derhen. Og så kan der opstå potentielt farlige situationer, eller bare unaturlige situationer. Det er jo også bedre for dyr at have vild adfærd og gøre det, de er bedst til, i stedet for, at de finder ud af, at der er takeaway ved træ nummer 5 hver morgen klokken 10.
Mm.
Og fuglene ude i haven, for eksempel, der fodrer man dem jo, og så, ja, de vender sig stille og roligt til mennesker, det har vi snakket om før, også med, og jeg skal overhovedet ikke pege fingre af nogen, jeg går jo og giver kraverne hundegodbider.
Mm.
Men de er heller ikke helt lige så store som krondyr, vil jeg så sige. Men, men dyr inde i byen vil naturligt være mindre bange for mennesker, fordi i tæt befolkede områder, det er sjældent det, at de bliver jagtet, sådan at de har en naturlig respekt, men de vender sig også bare til, og så vokser de op, og så er der også generationer, der vokser op, og så finder de, vi vokser op med mange mennesker her. Mm. I modsætning til den helt samme art ude på landet, eller et andet land, eller ja, bare 10 km uden for bygrænsen. Men de der store, potentielt farlige dyr, dem skal vi simpelthen holde op med at fodre. Altså, jeg synes, det er helt rigtigt, hvad de gør i USA, netop uddeler bøder, hvis det sker, for ellers så opstår der de potentielt farlige situationer. Og det er både altså noget møg for dyret og for os mennesker, fordi vi kommer til skade, og dyret bliver i så fald gjort til et farligt dyr, og så bliver alle andre dyr af den her art gjort til farlige dyr. Altså, der er jo også masser af videoer, der florerer, hvor der står nogen og synes, de skal kigge på en el eller en muskusokse, eller hvad ved jeg, lidt for tæt på, den tager det egentlig roligt, indtil den føler sig lidt for trængt op i en krog, og så stanger den ud, eller sparker ud, eller gør et eller andet.
Fordi... Mm.
Så nallerne væk fra de vilde dyr, også selvom de kommer ind på jeres matrikel, så står nyd kronhjortet, der går igennem haven, men lad være med at vente den til, at der er takeaway ved sommerhus 3 og 5 hver dag, fordi selv dem, der fodrer, det er ikke sikkert, det er dem, der går ud over den dag, det bliver en lidt for tight situation.
Tak, Henrik Munk, for din betragtning. Så apropos tak. Det der med at blive bidt eller revet, ikke? Og væsset af og sådan noget, så jeg noget vildt i avisen, for ikke så forfærdelig lang tid siden. Pensioneret tandlæge Ole Engholm, han blev bidt, angrebet og bidt af en gedde i forbindelse med en svømmetur.
Ja.
Er det ikke sindssygt? Den gedde må være fuldstændig rablende pip.
Jo, men jeg tænker lidt om den her storhedsvanvid, ligesom vores hukkum af Henrik Bringsø.
Men ærligt, helt ærligt, jeg tror i verdenshistorien aldrig nogensinde, altså i hvert fald inden for nyere tid, nogen har hørt om en gedde, der bider et menneske.
Ej.
Altså det hele taget, fisk bider ikke i mennesker, medmindre det er sådan små, bitte irriterende nogen. Altså det gør de jo ikke.
Eller piratfisk.
Jamen det gør de heller ikke. Der skal være død først, tror jeg. Melgård Sø, syd for Herning.
Ja, det er slut med at bade
der. Er det ikke crazy? Det er der er billeder i den der avisetilme af politikken.
Ja, det er nogle ret store.
Han har kraftedeme fået 5 sting, skulle han sys med, og han blødte af helvede. Det er fandme underligt.
Ja.
Der er en biolog, som journalisten spørger, som siger, at han mener, at geden er syg i hovedet.
Ja, det er selvfølgelig meget plausibelt.
Det kan jo altså ske. At, altså, den er jo måske kæmpestor. Den ser ud til at være en ordentlig base.
Nu sagde jeg storhedsvandet. Er det ikke lidt det samme?
Jo, men det kunne godt være, at den er blevet så gammel, at den måske at den har neurodegenerative sygdom, så den er blevet et eller andet. Den er blevet pip.
Eller også er den, har den lige fået et spark og troede, den var ved at, altså ved et uheld, men altså troede den. Ej, jeg ved det ikke.
Nej, jeg ved det heller ikke, men det er en
lille
historie.
Den må være pip.
Ja.
Johan, så har vi fået en joke fra Rasmus Madsen.
Dejligt.
Hvorfor gik osten i træningscentret?
Den synes, der var nogle hul. Nej. Og nej, jeg giver op.
For at blive stærk.
Og svedig.
Tak, Rasmus. Genial joke. Jeg har lige en joke fra Holger.
Nå?
Som han fortalte mig. Hvornår har koen og æslet fødselsdag?
Nej, det kan jeg ikke gætte.
Nu skal jeg lige se, om jeg kan sige det rigtigt. Muligvis i år.
Okay, den er god.
Ja, den er god.
Ja. Vicky, der er kommet en mail,
men vent,
som jeg rigtig gerne vil læse op, fordi den handler mest om dig. Den kommer fra Hanne Lykke Jensen.
Ja.
Og i emnefeltet er sådan set bare et hjerte. Så står der, hvor ville jeg gerne se dig live, Vicky, når du fortæller for eksempel om rovfugles landing. Kæft, du er sjov. Tak for et klogt, sjovt og lækkert program, Hanne.
Åh, tak, Hanne.
Værsgo, ja. Og så, Hanne vil gerne se dig live. Har lytterne mulighed for at se dig live, Vicky? Det kan være, når du er ude og gå en tur med Gunnar, eller
ja,
kan være heldig.
Jamen, der kan jeg sagtens. Ja, man kan godt se mig live nogle gange.
Ja, det kan
man. Og der laver jeg mange. Jeg er rigtig god til at danse som T-Rex, kan jeg allerede. Det er en teaser.
Ja.
Teaser.
Mm-hmm.
Men tak, Hanne, og tak for også at kalde vores program lækkert, Johan. Mm-hmm. Det er ikke så tit.
Nej.
Det synes jeg faktisk, der er, altså, den er dejlig også lige at få på listen over.
Ja, men jeg har også hørt, at jeg har et godt radioansigt.
Ja. Også mig. Måske er det faktisk bedst bare... Nej, det er fint.
Vil du høre et til?
Ja.
Det er noget mere filosofisk, og jeg elsker at kunne, at man kan stille et så dybt filosofisk spørgsmål på to linjer. Det er fra Henrik Juhl. I taler meget om liv, som vi forstår det, i det mindste på celleplan. Men kunne man forestille sig liv i en anden fysisk form, som vi ikke kender til? Lidt ligesom lys i bølgelængder, vi ikke kan se med vores syn. Og det er et fundamentalt, virkelig interessant spørgsmål. Altså den form for liv, vi kender, når vi går rundt og kigger på levende ting på, her på jorden, det gør du jo i særdeleshed, Vicky, kan man sige.
Mm.
Det liv deler helt tydeligt et fælles ophav. Man kan se, at alle levende celler kommer fra det samme. Det er meget ens princip, de ligesom er bygget op omkring. Og hvad hvis der nu var noget liv, der ikke var bygget op på den måde? Vil vi så overhovedet opdage det?
Mm.
Hvis der nu er liv på jorden, som ikke opfylder de kriterier, vil vi så opdage det? Mit umiddelbare bud er, at det vil vi nok.
Mm.
Men det er jo ikke sikkert. Man kan også sige, at hvis liv er et spørgsmål om, at et system kan opretholde sig selv og undergå darwinistisk evolution, som er sådan den der berømte NASA-definition, så kunne man forestille sig en krystal, for eksempel. Den kan være så lille, den er usynlig, der vokser, og så knækker den af og sætter sig et andet sted. Den stumpen sætter sig et andet sted og vokser op som krystal. Og hvis der pludselig bliver inkorporeret en lille fejl i krystallen, der gør, at den er bedre til at klistre sig fast et nyt sted, eller vokser mere stabilt, eller noget af den stil, jamen så vil de krystaller overtage det her område og de ressourcer, der er. Så kunne man godt kalde det liv ud fra den betragtning, men vi ville aldrig nogensinde kigge på det og tænke levende.
Mm.
Så jeg synes, at det umiddelbare svar ville være ja. Til Henrik. Mm. På den anden side, så ved vi også, at når vi kigger ud i universet, så kan vi se, at nogle af de molekyler, som vi er dannet af, dem finder vi på asteroider. Vi finder dem faktisk også i nogle af de meget tætte skyer, der er ude i nebulaer, sådan til skyer, som måske en dag kollapser og bliver til stjerner selv. Men allerede i de skyer på støvkornene, altså submikrometer støvkorn, der sidder der organiske molekyler, kan man se ud fra spektrallinjerne, som er byggestenene til de stoffer, som livet på jorden er lavet af. Så jeg bliver mere og mere, jeg kommer mere og mere til at tro, at liv andre steder vil ligne vores liv i et eller andet omfang.
Mm.
Det der med, at DNA bliver lavet om til RNA, bliver lavet om til protein, det vi kalder det centrale dogme, det tror jeg ikke nødvendigvis, at det skulle være sådan andre steder. Det ser jeg som et af de allerstørste spring i vores, altså jordlivets evolutionshistorie. Men man kan sagtens forestille sig, at liv opbygget af de her forskellige molekyler, som vi finder over det hele. Altså på asteroiden Bennu fandt man næsten alle de aminosyrer, som vores proteiner består af. Man fandt alle nukleobaserne, altså de byggesten, som DNA og RNA er lavet af. Så det er derude, og jeg mener, den asteroide har ikke, der er ingen grund til at tro, at den har oplevet liv, at det er rester fra liv, der ligger på den. Det er simpelthen molekyler, der opstår spontant, og hvis de er i hele universet, så vil jeg tro, at liv andre steder også var bygget af de her ting. Men altså, jeg synes samtidig, at man skal være åben for, at liv kan være dannet af noget fuldstændig andet og på helt andre principper end vores liv. Men når alt det er sagt, så skal man også huske, at for nylig har man optalt 123 forskellige definitioner på liv. Og vi, der arbejder med liv og levende ting, har ikke en klar definition af det udtryk. Det er ikke et klart defineret fagudtryk, liv. Det er lidt, kan man jo sige, er lidt problematisk, men man har lidt sådan bare kastet håndklædet i ringen. Og også fordi vi ser, har kun, altså det man i videnskab kalder endelig en, vi har kun et eksempel på liv, og det er det, der er på jorden.
Mm.
Så derfor så er det svært at ekstrapolere et eller andet generelt ud fra et eksempel.
Og så længe vi ikke har fundet det, så kan vi heller ikke sige, det ikke er der.
Nej.
Hvad kalder man det, når køer giver en koncert?
Mu-kor.
Ej, det var ellers god.
Tak, tak.
En musical.
Ah,
tak for vedholdenheden, den gode energi og jeres fortsatte undren. Venlig hilsen, Mir.
Tak, Mir. Jeg har også en joke. Den er fra Helle Bosen. Hvordan fanger man en kænguru?
Med kænguruhop, bestylder på.
Det er et rigtig godt bud, men det er ikke rigtigt. Du spørger, om den kan veksle en femmer, og så når den har begge poter nede i pungen, så snupper du den.
Er det dårligt?
Jeg synes, den er god. Tak, Helle Bosen. Og så kan jeg spille en biovittighed for dig her.
Hvad forsvarer krisen så med dens flæskesvær?
Hvad forsvarer krisen så med sin flæskesvær? Nu snakker vi om Lækre Jens.
Ja, Lækre Jens, til den enkelte lytter, der ikke måtte vide det, er den legendariske forsanger for bandet Red Warszawa, et af de helt store traditionelle danske bands. Lækre Jens hedder egentlig Jens Mondrup, og er en ven af Vicky og mig. Han er til med meget, meget stor, vildt naturlig fan. Han sidder og lytter lige nu, mens vi sidder.
Det gør han. Det gør altså han. Utvivlsomt.
Ja.
Og Jens fortalte noget for nylig, hvor vi blev meget begejstrede.
Så Lækre Jens, som er en fantastisk tekstforfatter, nummer to lige efter Jeppe Aakjær af de store danske tekstforfattere.
Yep.
Jens har simpelthen optaget sin ode til Vildt Naturligt.
Og jeg har ikke hørt den endnu.
Og du har ikke hørt den endnu, og den er ren, hvad hedder sådan noget, vokal. Der er ikke instrumenter på, og det gør jo altså sådan en oplevelse, når man hører det, særligt nøgen og skrøbelig. Men man meget smuk, har meget, meget, meget smuk stemme, jo.
Ja.
Lad os prøve at høre den. Er du klar?
Nu er jeg klar.
Mine damer og herrer, Lækre Jens og Uden til Vildt Naturligt.
Alt det blider plader om frø, der så er padder, hudorme og møl og får, der får et føl. Alle de detaljer om lav, der så er alger, alge og falke og måger, der roer. Løver, der løver en stor basilisk, og sølvfisk, der hverken er fugl eller fisk. Ligegyldigt hvem er gæst, så handler det om sex. Så skal fisken gyde, og så er der dyrelyde.
Ja, det var så en kronhjort i brunst, der kom for hårdt.
Over på Bornholm er gunden og helligdom, mens resten af landet de frygter den sygdom. Nu skal jeg fortælle om en veps, der hedder Helge. Han skulle finde sig en kone, fordi han var en drone. Han fandt sig en pige, en bi, der hed Sofie. Han valgte den model, for han var biseksuel. Videnskabsnyheder, Johan er broccoli-tilbeder, og han læste en dag i Illustreret Videnskab, at der er liv på Mars. På Venus er der varmt, men man kan få et syrebad, og jorden den er flad.
Det er jo genialt.
Ja.
Det var i hvert fald smukt.
Ja, det synes jeg også.
Nu er jeg helt glad.
Ja. Karsten fælder en tåre. De plejer at være lidt mere hårdføre op i Nordjylland, ja, men det kan jeg godt forstå.
Det kunne han ikke stå for.
Nej, det kan jeg godt forstå. Vicky, jeg har en videnskabsnyhed, du kommer til at elske. Jeg har givet den overskriften, så er vi på røven igen. Vi har i tidligere udsendelser berørt fænomenet anus.
Mm.
Blandt andet så mener vi har talt om det her med, at vi er en del af en gren på livets træ, hvor det genetisk kan vises, at det, vi bruger som mund nu, tidligere har været brugt som anus.
Ja.
Nå, men det er ikke det, nyheden handler om. Vi skal dog se lidt på anus' evolutionshistorie.
Hvor spændende.
Ja, jeg må indrømme, jeg har aldrig nogensinde skænket den tanke, men det er et stort mysterie. Hvor kommer anus fra? Hvordan og hvornår opstod det?
Ej, det er da klart.
En fremherskende hypotese er, at munden splittede op i to, og den ene blev til anus.
Men hvorfor?
Men...
Nå. Jeg venter bare til, du har fortalt
præcis hvorfor. Men kan du huske, hvad hedder det, sådan nogle vandmænd? De har en mund...
Søstjerner.
Mund? Jamen, de har en røv, så vidt jeg husker, på ryggen, ikke?
Jo, jo. Og så op, men det var med det der med, at den vender den vej, man vil tro, var
ja.
Munden.
Ja, ja, netop. Nej, men den har munden ned mod underlaget.
Ja.
Ja. Og så har den røven på ryggen.
Ja.
Men hvad hedder det? For eksempel en vandmand.
Ja.
Den har en mund, og så har den et tarmsystem.
Ja.
Men den har ikke noget anus, så når den skal af med affaldet, så kommer det ud af munden igen.
Ja.
Ja.
Men så gamle som de er, så må det også være noget, der er oprindeligt.
Ja, det må være temmelig oprindeligt. Og det forskere fra Bergens Universitet, de har kigget på en organisme, der hedder Xenoturbella bocki. Xenoturbella.
Bucky.
Ja, bocki, fordi det er en, der hedder bock, der først fandt den. Så det er ikke noget. Men Xenoturbella, det er en helt vildt simpel orm. Den er cirka en centimeter lang. Bor i mudderet på havets bund.
Og Gunnar er her også i dag.
Den er cirka en centimeter lang og bor i mudderet på havets bund. Og den har en mund og en tarm, men den har ikke noget anus. Affaldsstofferne de kommer simpelthen retur gennem munden. Hannen hos Xenoturbella har en gonopore. Ja, det er så et fænomen, jeg aldrig har hørt om.
Gonopore?
Ja, det er en kropsåbning, hvor sæd kan afgives til omgivelserne. Hunden har ikke en ekstra åbning, i det æggene frigives via munden.
What?
Ja, ja, så det er både til at spise med, og skide med, og lægge æg med. Godt. Andreas Heinold fra Bergen Universitet har nørdet, hvilke gener, der er involveret i udviklingen af hvilke dele af ormen, og fundet ud af, at de gener, der er aktive i forbindelse med dannelsen af gonoporen, er homologe med de gener, der er aktive ved dannelsen af anus i dyr, der går igennem tilværelsen med sådan et. Det vil sige, at de samme gener bliver aktiveret, når der skal laves en gonopore hos den her larve, som de gener, som bliver aktiveret, når for eksempel vi udvikler anuset i den tidlige fostertilstand.
Det er sjovt.
Ja, det er ret sjovt. Virkelig cool studie. Der er et forsigtigt mænd, som en anden forsker i respekt bød ind med. Der hersker nemlig en lille smule uenighed om, hvorvidt Xenoturbella kommer fra en linje, der faktisk havde et anus.
Nej.
Som så senere enten forsvandt hos hunderne, eller omdannedes til gonopore hos hannerne. Og hvis det er tilfældet, så ville Andreas Heinold og hans gruppe i Bergen gøre de samme observationer, men konklusionen ville være stik modsat. Så man er ikke 100% sikker på, at det forholder sig sådan, at gonoporen har udviklet sig til senere at blive et anus, ej, eller om det er omvendt. Så det må vi jo bare kigge på. Jeg blev nødt til at tage nyheden med, fordi... Ja, anus.
Ja, præcis.
Så har vi fået et brev fra en kollega.
Mm-hmm.
Sara Knudsen. Og hun skriver... Kære Vicky og Johan, hvorfor kan jeg ikke finde ud af at lege i naturen mere? Det spørgsmål går jeg grubler over, efter jeg for nylig var ved strand med mine to piger på 6 og 10 år. De fiskede efter krabber fra en bro og fandt en hel familie, mente de. De talte om, hvordan det var lillesøsteren. Og det her, det var moren. Og jeg stod sådan og så på og sagde, jeg mener ikke, at krabber kan føle sig som en familie. De er altid efter hinanden, sådan alle mod alle, når de kommer ned i en spand sammen. Sara! Nå, bagefter gik vi ud på en tange, og pinden, de før fiskede krabber op med, blev nu brugt til at skabe en skattejagt. Storesøster løb i forvejen og tegnede et kryds i sandbunden ude på tangen, som lillesøster så skulle finde. Jeg gik og så på, hvordan de opbyggede en mission for hinanden. Hvor var krydset? Der var det. Hvad mon skatten kan være? Kom, lad os grave sammen. Og så blev pinden, der havde været brugt til at fange krabber og tegne kryds med, pludselig til en skov, der kunne grave i sandet. Der var ikke nogen skat der i sandet, men det blev et rigtig fint eventyr alligevel. Eller er det bare mig, der fortaber mig fuldstændig at se mine børn lege? Se, hvor opfindsomme de er ude i naturen? Jeg prøver at huske tilbage på mig selv som barn, om jeg legede lige så godt i naturen, men der dukker ikke rigtig noget op. Kan I huske det? Om ikke andet, næste gang vil jeg gerne kunne fortælle mine piger, om krabber kan føle familiefølelse. Måske kan I hjælpe med svar på det. På forhånd tak. Venlig hilsen, Sara Knudsen.
Tak, så det er nogle virkelig gode spørgsmål.
Ja.
Jeg vil bare sige, at jeg godt kan huske nogle lege, men jeg tror også, man så kan man huske det, fordi der skete et eller andet særligt.
Ja.
Men den situation, du har oplevet der med dine døtre, så det er sådan en klassisk, det kan de sikkert heller ikke huske, når de bliver voksne, fordi man har leget så mange ting som barn, hvis man ellers har mulighederne for det, at jeg tænker, at langt det meste glemmer man.
Ja.
Undtagen, hvis der var noget helt særligt.
Så vil jeg også sige en anden ting. Nu er jeg jo så gammel, så jeg har haft børn, der
er
vokset op.
Ja, det er du.
Og flyttet hjemmefra. Ja. Ja, jeg har jo ikke lige så mange år tilbage.
Jeg har prøvet at holde den tilbage, men jeg kunne ikke.
Nå, så det har jeg oplevet. Ja. Og der vil jeg sige, at den periode, hvor man har børn i den alder, så bliver de fleste af os nok lidt voksenkedelige, fordi det er fucking hårdt arbejde.
Mm.
Ikke nok med, at du går hen og er på et arbejde hver dag, shipper de der af i en institution, så kommer du hjem, så skal du købes ind, så skal du samle ungerne op, så skal du køre dem til bowling eller salongeværskydning, eller hvad de nu går til. Og så skal du lave mad, og så er du pisstræt, og så skal du op næste dag. Altså, den der trummerum er virkelig, virkelig hård. Det er også sådan en tid, hvor rigtig mange mennesker bliver skilt, fordi de har ikke muligheden for at lege. Og det der med at slappe af og have det sjovt sammen, det er svært at forene med det der. Så jeg tror i virkeligheden, at mange af os går rundt i netop den periode i livet, og kigger lidt drømmende ud i horisonten og tænker, hvor fanden blev jeg egentlig af? Men altså, min erfaring er, at det kommer tilbage, og der er mange store, kæmpe fornøjelser ved at have børn, men det koster også noget.
Det der giver jo fuldt ud mening, men samtidig, Johan Olsen, så når den tid, og børnene er flyttet hjemmefra, du går ikke ud og bruger den samme pind til at fiske krabber med, og lave et kryds og grave med.
Børn, ja, der bruger jeg forskellige pinde.
Børn har så meget fantasi i forhold til os, hvilket jo også er en del af deres udvikling at lege og lære. Og det er også sådan, man prøver sig frem.
Undskyld, Vicky, at høre dig sige det er fuldstændig langt ude i hampen, fordi jeg har da sjældent mødt voksne mennesker, der leger så meget, som du gør. Det kører jo konstant i grøden på dig. Vi leger hele tiden forskellige roller, mennesker kan have.
Men det er mere det der med den fantasifulde del af det.
Mm.
Fordi hvis jeg går ud og leger, hvis der nu ligger en masse gamle dødstammer, du er med, vi skal ud og lege i naturen.
Mm.
Det gør vi. Vi vender nogle ting, vi kigger på dem.
Mm.
Men vi opfinder ikke lige pludselig, at over ved det døde, der er en ridderborg derovre, og nu kommer der en heks ud der og sådan noget. Vi kan snakke om, at ej, da jeg var lille, troede der boede en trold ind i det træ.
Mm.
Men alt det børn ser, der lige pludselig folder sig ud, det gør vi altså ikke på samme måde. Vi kan sagtens lege og have det sjovt, men de opfinder jo ting hele tiden. De har jo ikke brug for så mange remedier.
Nej.
Og så tror jeg også, der sker noget, at i takt med, at vi bliver voksne, så starter vi til alle de ting, du siger, og glemmer lidt lejen der, eller hvad man egentlig kunne bruge en pind til, og så bliver vi egentlig bare kedelige, og vi glemmer også at dyrke det lejende og fantasifulde element.
Mm.
Og så tror jeg også, at man skal huske, at når børn siger, at der er en familie krabber, så er der en familie krabber. Mm. Det skal de bare have lov. Så finder man ud af som voksen, at der ikke findes lemminger i Nordsjælland.
Mm.
Altså, det kan godt tage nogle år.
Mm.
Men det var den vildeste oplevelse, og det er også bare så hyggeligt, hvis morkrabbe og farkrabbe er kærester. Selvom det er to, der lige om lidt slår hinanden ihjel og hugger armene af hinanden. Så leger vi med på, at det er bare hyggeligt.
Ja.
Fordi alt det der gør jo også, altså de har en helt anden tilgang, og der er slet ikke alle de forbehold, vi så lærer som voksne. Vi bliver også forsigtige om alderen, fordi vi bliver mere skrøbelige.
Mm.
Så jeg tænker også, rent evolutionært er der også noget i, at som barn, det er jo også derfor, at hundevalpe kommer til at tygge i farlige planter, og ikke de voksne hunde.
Mm.
Altså, de er jo også legesyge og fantasifulde på samme måde.
Mm.
Så der er jo også bare en helt anden energi, og en helt anden tilgang, og der er slet ikke blevet stoppet så mange ting ind i hovedet på os med,
hey, klar.
Nu skal du passe på, og nu skal du gøre, og at det hele får bare fri leg, og nu så jeg lige en film om en ridderborg forleden, og nu er der en ridderborg der, kan du ikke se, hvis du ser det? Så det var bare det, jeg mente. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan lege og have det sjovt som voksen.
Ja.
Men Sara har helt sikkert været lige så legesyg som barn selv.
Ja.
Og det vigtigste er, at du får dine børn med ud, og de får lov til at lege alle de her ting, og gør alle de her ting, og ikke får at vide, at de skal lade være med at røre ved pinden, der er klam, eller krabber, ja, det er ikke noget, vi fanger, for de kan nive dig i fingeren, så nu er den farlig, for så kommer de aldrig til at fange krabbe igen. Så jeg tror simpelthen, det allervigtigste, det er at netop alt det, de får lov til at gøre. Ja. Det gør, at de måske stadig synes, det er sjovt at fange krabber, når de bliver store.
Ja.
Men apropos krabber og mor og far og at hygge og alt sådan noget, så er der jo også masser, der spørger, både også i programmet, og når jeg er ude, for eksempel. Sådan. De kommer med dyr, jeg vil så gerne svare på, hvad det er.
Mm.
Og der, altså for det første, det kan man ikke. Det kan heller ikke. De største natureksperter kan ikke svare på alt. Og børn har tit de mest overlegne spørgsmål, der er allersværest at svare på. Mm. Men hvis de nu for eksempel kommer med dyr, eller nørdet nok til at vide, at der er flere krabber. Hvad er det her for en slags krabbe? For det første er der jo så mange apps nu, der kan hjælpe en med billedgenkendelse, så man kan jo hurtigt lave snigbillede. Nå, det er en strandkrabbe.
Mm.
Kan du bare høre. Læs, læs. Men for det andet er det ikke så vigtigt. Det vigtigste er netop, ej, den er spændende. Det, og så lærer man selv noget efterhånden, og nej, det er et insekt, og så prøver vi lige at finde, og den kan vi... Det er jo også okay at indrømme som voksen, man ikke ved alt.
Det er jo super fedt, fordi hvis man siger, det ved jeg ikke, men lad os finde ud af det.
Ja,
altså
præcis.
Det der med, at hvis man kan... Er så heldig, at man kan vække nysgerrighed i sine børn, så har man...
Så undersøger man det sammen, ikke?
Ja.
Så der er jo masser af muligheder, så man behøver jo ikke være et orakel.
Ja.
Nogle gange tror jeg også bare, at vi lige skal slippe den der... Det der behov for kontrol, og at det lige skal være rigtigt, det vi fortæller, og så bare lege med på lejen.
Mm.
Ej, det kan jeg godt se, hun har godt, og nogle gange må man også godt fortælle, hvad sandheden er.
Mm.
At de kan miste lemmerne, så vokser de ud igen.
Men børn kan også være temmelig kedelige, Vicky.
Ja, det kan de sagtens.
Har du nogensinde prøvet at spille Uno med et lille barn? Hold nu kæft, mand.
Ej, men jeg har prøvet mange andre spil, hvor jeg har tænkt...
Det skal stoppe nu.
Ja, præcis.
Ja. Og de, ej, en gang til.
Men det er også, fordi de er bedst ude i naturen.
Ja, ja, man skal have dem uden.
Og prøv at høre, det der med at lege uden naturen, det styrker både deres balance, der er mindre konflikter, fordi der er større rum, der, altså, de lærer at kommunikere bedre, skulle jeg sige det.
Ja.
Men fordi der er mindre konflikter, og lærer at lege mere sammen, fordi der er så mange ting, og man skal bruge fantasien, så generelt skal vi bare ikke sidde inde og spille Uno.
Nej.
Der er jo ikke nogen af os, der bliver
Jeg kan ret godt lide at spille Uno med voksne.
Jamen, det kan jeg også, men ikke med børn.
Ja.
Det er forbudt.
Ja. Men Sara havde jo rent faktisk et biologisk spørgsmål.
Nå, det.
Kan krabber føle familiefølelse?
Så må du da svare på, du er biolog.
Ja, okay. Jeg er lidt ude i det molekylære. Okay, jeg kan komme med et bud.
Ja.
Nej.
Det tror jeg heller ikke.
Også fordi når en krabbe kommer ud af et æg, så er den sådan en lille...
Krabbebaby.
Jamen, den ligner ikke en lille krabbebaby, vel? Den svømmer rundt som fisk. Har den ikke sådan en stadie, hvor den svømmer rundt som fisk?
Altså en larvestadie?
Ja, larvestadie, tak. Der kan ikke være en familiefølelse, fordi det der larvestadie har jo svømmet rundt ude i havet, og
ja,
jeg tror ikke, at morkrabbe, der har lagt 5.000 æg,
nej,
lige kan se, gud, hold der...
Åh, buller!
Ja.
Ja. Nej, det vil jeg give dig helt ret i. Det mest familiære er jo nok, de lægger ægne. Farvel, mine små puslinger.
Ja, altså, ja.
Ja, jeg ved ikke. Altså, det er jo det meget sjovt, det, at hvis man vender en krabbe om, der er den tilpas stor, så kan man jo se, at...
om halen er bred eller smal.
Nej, ja, om det er en han eller en hun, ja, præcis, fordi...
De har en hale, men den kommer aldrig ud. Den er sådan ligesom foldet
nej,
op bagved.
Men det kommer den jo nok, når det er parringstid.
Det kan der godt
Men der være. Kan man se, om det er han eller hun på, om... om der er to peniser, eller om den er smal eller helt bred.
Ja.
Ja, krabber har to peniser.
Nå.
Men der står her, at der er nærkontakt. Det er ikke sådan noget ud i vand, men også bare det, at han har to, det gør. Men han bærer rundt på hende. Nu er jeg klar om det her, alle krabber. Men i flere dage og fodrer hende, mens hun skifter sit gamle hårskjold til et nyt blødt et. Og parringen sker derefter bu mod bu. Altså, imens hun, det er jo sådan, når hun er i gang med at smide det her yderskelet, så er hun sikkert blød og lækker og nem at håndtere. Og så bærer hun ægne under sin brede hale. Det er der, man skal kigge efter en brede, hvis man vender en krab om. I flere måneder, indtil de klækkes. Det kalder jeg altså en form for familieidyl, det her. Det var alt, vi nåede i dag, Johan.
Ja.
Det var altså en dejlig omgang.
Det er nogle gode lytter, vi har.
Jeg har undret mig under hele programmet over, hvad det er, der ligger ved siden af din kaffekop.
Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål.
Er det et tyggummi?
Nej.
Er det sådan noget elefantsnot?
Nej.
Er det? Okay, jeg giver op.
Det er noget, der hedder parafilm. som er sådan noget, man bruger på laboratorier. Ligesom du bruger husholdningsfilm derhjemme, så er der et utroligt praktisk produkt, som vi bruger på laboratoriet, som er sådan noget elastisk, sådan lidt gummiagtigt noget. Nå. Som man sådan kan folde ud over, så ting er tætte.
Men jeg tænkte godt, om det var sådan et madpakkepapir. Men så tænkte jeg, hverken set der spise noget, og det er meget komprimeret. Må jeg godt røre ved det?
Ja, det må du gerne.
Så fik jeg også
det. Nu har bare luttet det sammen. Det. Ja. Men vi har vitterlig ikke tid mere.
Nej. Og
så derfor så skal jeg sige tusind tak til Carsten Nielsen, som meget tålmodigt hjælper os igennem den her udsendelse.
Præcis.
Vi vil også gerne sige tak til vores vidunderlige lyttere, også jer, der ikke har skrevet ind. Hvis man skulle have lyst til at gøre det alligevel, så kan man gøre det på... Åh, oh, fuck, den har jeg ikke.
Ej, jeg tror, jeg har den her.
Okay.
Det er bare, fordi jeg lige leger med parafilm. Jo, ja. Den er her. Mm. Vildt. Naturligt. Snabelag. DR. .dk.
Hvis man vil lytte til udsendelsen igen, eller nogle af de gamle, så kan man gøre det på DR Lyd. Eller der, hvor man finder sin podcast normalt.
Vi findes overalt.
Overalt, ja. Og med de ord...
Tak for i dag.
Nu
er der børnetimen.